Могу сообщить, что пациент находится у нас в больнице. Состояние его тяжелое.
Varu pateikt tikai to, ka pacients ir slimnīcā. Viņam ir nodrošināta plaušu ventilācijas sistēma. Stāvoklis ir smags, bet stabils. Šobrīd ir izvirzītas versijas par vairākām diagnozēm, kuras tiek precizētas ar laboratoriskiem un cita veida izmeklējumiem. Notiek arī dažādu mediķu konsultācijas. Domāju, ka šīs dienas laikā mēs precizēsim diagnozi, taču tikmēr pilnībā tiek nodrošināta pamatsimptomu ārstēšana. Nē, nav pārliecības, ka viņa pašreizējo stāvokli izraisījusi saindēšanās. Lai gan, jā, mēs izskatām arī saindēšanās iespēju. Taču ir vesela virkne iemeslu, kas radījusi šo kraso veselības stāvokļa pasliktināšanos, un to mēs precizējam. Neko plašāk par diagnozi un ārstēšanu, diemžēl, nedrīkstu klāstīt. To aizliedz likums.
Nās ir 323. Federālais zakon, kuri zapriešēja plašāt ļubu informāciju.